qo'ylar o'shildi. Nima o'shirildi ayting? Bizga hozir misolga soha qotib, hattoki tepamizdagi o'sha nima deydilar, sayz hayvonimizni buzib kerak biz bolg'urni yoqishga majbur bo'lyapmizda. Hech bo'lmasa o'sha 1 yil 18 ming so'm yig'ilgan pullarni odamlarni o'ziga qaytarishlarini men iltimos qilmoqchiman. G'ijduvon tuman hokimligi rahbarlarida 4 milliard pul yig'ilgan ekanda, bu degani 200 ta Nexia'ni puli yig'ilgan, 4 milliard pul. Nahotki mana shu ishlarni bir savol javob so'roq qilinmasa, bugungi kunda hokim halvoydi, yetim tayyoriydi degan gaplar manimcha hayotda o'z tasdig'ini topyapti.
Deydi G'ijduvonlik Baxtiyorjon. Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari va SMS'lar bilan bir qatorda tinglovchilarimizdan maktublar ham kelib turadi. Ana shunday maktublardan birini o'qib eshittirmoqchiman. Men Xorazm viloyati Shovot tumani, Xitoy qishlog'i Ipakchi mahallasida, Feruz ko'chasida yashayman. Bizning ko'chamizdagi elektr fonarlarini va stolbalarni ba'zi bir mansabdor shaxslar yiqitib, o'z maqsadlari uchun ishlatishmoqchi edi. Lekin biz ko'chamiz bo'yicha qarshi chiqib, bu masalani ko'tarib, Shovot tuman hokimligiga, prokuroriga, Xorazm viloyat hokimligiga, prokuroriga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga, Senatga, Oliy Majlisga xat bilan chiqdik, lekin ijobiy javob bo'lmadi, deb yozadi xorazmlik Qahramon Jumanazarov. Tinglovchimizning bu maktubi alohida o'rganilishga loyiq, shu sababli ham bu mavzuga biz keyingi eshitishlarimizning birida yana qaytamiz. Ayni paytda Rossiyada yashayotgan asli andijonlik Ibrohimjon esa O'zbekiston hukumati yuritayotgan din siyosatini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ismim Ibrohimjon, andijondaman. Rossiyadaman. Men hali O'zbekistondagi mo'min musulmonlarga tazyiq bo'lyaptimi degan mavzudagi bir nimani aytmoqchi edim-da. Avvalgi davrga nisbatan O'zbekistonda hozir yaxshi. Chunki mana men o'zim alhamdulillah, bir 20 yil atrofida shu namoz o'qib, endi ibodatda bo'lib qoldik. Iqtisod davrida namoz o'qish yotizim boshqa narsalarga ham ancha tajriba ko'p bo'lgan. Mustaqillikdan keyin ancha yaxshi bo'lib, namozxonlar soni safi ko'payib, yaxshi tomonga o'tib qoldi. Ana shu mustaqillik bo'lgandan keyin masjidlar nihoyatda soni ko'payib ketdi. Va shu bilan birgalikda o'zlarini shariat peshvosi deb tanitib, O'zbekistonga nihoyat ko'p yerlardan bizga dinni o'rgatmoqchi bo'lib har yerlardan mehmonlar kelishgandi. Natijada har xil toifalar ko'payib ketdi. Haligi chala mullalar ko'payib ketdi. Ular dinni qurol sifatida ushlab olib, siyosatga aralashib qo'yishdi. Ayniqsa mana Hizbut Tahrir, Vahobiy, mana yaqinda Akromiy chiqdi, yana boshqa chiqib kelyapti. Bular aniqki islomga katta ziyon yetkazib qo'yishdi. O'zlari bilmagan hollarida.
Siz O'zbekiston hukumatini Hizbut Tahrir, mana Vahobiy deydi, yana bir qancha oqimlarning nomini tilga olyapti. Mana shularga qarshi kurashayotganini qo'llab-quvvatlaysizmi yoki bu borada ham bir xatoliklar bo'lyapti deb hisoblaysizmi bir dindor sifatida?
Bu yerda to'g'ri baho berish kerak. Birinchi o'rinda Allohdan qo'rqgan holda baho berish kerak har kimga. Davlatni ana shu oqimlarga nisbatan olib borayotgan siyosatini to'g'ri deb baholayman. Lekin ba'zi bir shunaqa odamlar ham borki, ular endi sallasini olib qo'ying desa, bir yo'li kallasini ham olib qo'yadiganlar bor. Endi shunaqa bitta ikkitasi shunaqa qilgan bo'lsa, butun musulmonlar tazyiq ostida ekan deb butun dunyoga yoyishlik meni fikrimcha bu albatta noto'g'ri. Hozir alhamdulillah xudoga shukr, bizni O'zbekistonimizda mana shu mo'min musulmonlarni manfaatlari ham himoyada.
Deydi Rossiyada yashayotgan Ibrohimjon. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari, nuqtai nazarlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini yana bir bor esingizga solib o'tmoqchiman. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'ling. Hurmatli tinglovchi, endi esa diqqatingizga Chodir xayol ruknini havola etamiz.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakda oy o'zar o'tganda
tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-chi yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
She'r muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charqli magnitofonlar, bayroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kasetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayim anglab bo'lmas sir ekan yoh keng ekan yohida tuyniksiz qasir ekan.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa shuni orqasidan borib yonboshida uzoqdan ketavergan. Borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan. Endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarda istirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Leninchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarni gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim, birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim,
birinchi muhabbatim.
Halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Oripovning bu she'ri vazn turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Oripovning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Orip bilan gaplashmoqchi edim.
Ay, eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz, agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ha, yo, buni shundayroq 50 yil bo'lgan yozilgan. Endi qaranam, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olasiz endi, boshqa mushqanaga ham yo'q uni.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 40 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim uni mazur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Ha, mana endi shu davrni sinovi, vaqti sinovi, yoshlarga qarar ekan, hozirma aytishadi. Ha, unga 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yilib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni, hamma yoddan bilar ekan.
Kuyladimi?
Moskvada, ha.
Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman, u Sherali bilan bizlar pisanat qilmaydi. U endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytaveradi.
Otajon aka Xudoy Shukurovni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon ham, otajon qo'shani ham birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beruvdi uyga kelib. U mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda qariginal aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, yana shu she'r?
Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, yaxshimi? Sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan.
She'rdan tashqari bir xulosalar yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rning atrofidagi voqealar ham kerak-da.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. She'r ichida bor, endi uni men familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangorta degan, Xodi Taxtoshni.
Ha, shunday, shunday. Shunday.
Ya'ni 1000 yillik
Xodi Taxtoshlar bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi mana yaxshi bo'lsin.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men endi internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar qilib yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatdan ketib tashlab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi og'ayni, sog' bo'ling.
Rahmat, rahmat.
Rohiyat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqning mulki endi bu, tarixning mulki bular hammasi.
Bir satr yodlaysizmi o'sha she'rdan? Birinchi muhabbatim she'ringiz yoddan bilasizmi o'zingiz? Bizki yodlaganmiz.
Ha, bilaman, avrisizda bo'lsa o'qiyveringiz, mana barakan ko'shingiz.
Sizni ovozingizdan eshitim keladi.
Ha, endi o'sha xizlar o'qirib, kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda zuhro yulduz
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u Sohib Jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Oripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan, din islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam, shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarni aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari, muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi shunda unga aytgan ekanlar: "O yigit, sen kimsan-u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan" deb aytishganda Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozgan, o'zi menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni men o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdulla akaning muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali Ozodlik muxlislariga aytib beryapman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, buyog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi, deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aqlga sig'gan joyda tug'iladi, men nazarimda.